kuten monet taksikuskit ovat varmasti huomanneet, niin pikkujoulukausi se on nyt kuumimmillaan ja monessa firmassa onkin juhlittu joulua stand-up-koomikoiden kanssa. Stand-upista on viime vuosina kasvanut kulttuurin ala, jota lähes jokainen suomalainen on päässyt seuraamaan niin esimerkiksi firman pikkujouluissa kuin tämmöisissä suoratoistopalveluissa. TV:stä tulee stand-upia, mutta totta kai myös livenä klubeilla. Eikä se ole vain suuren yleisön edessä esitettyä viihdettä, vaan sitä halutaan nykyään myös sukujuhliin, häihin ja syntymäpäiville. Meillä on nyt puheen aamussa vieraana mies, joka on diplomi-insinööri taustastaan huolimatta tai sen takia monipuolinen huumorin ammattilainen. Tervetuloa Tomi Haustala.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kuinka monen?
Kauniisti esitelty, hyvin otettu.
Suville annetaan aina kommenttia näistä näin, että olipa kauniisti esitelty, olipa hienosti. Ja mikä Niina Lahtinen kävi viime viikolla ja sanoi, että Herran Jumala, olipa pitkä lause. Miten pystyt näin aikaisin aamulla noin pitkiä lauseita muodostamaan?
Joo, ja Niina Lahtinen jatkoi, että sulla on varmaan hyvät keuhkot. Mä toivoin, että se nimenomaan tarkoitti keuhkoja.
Toivottavasti.
Hei, mutta kuinka monta pikkujoulukeikkaa, Tomi, sulla on plakkarissa tähän mennessä?
Koko uralla vai tältä kaudelta?
Tältä kaudelta.
No, vaikea sanoa, mutta sanotakoon, että viime viikolla tehtiin 7, tällä viikolla on 6. Että nyt on kyllä sesonkin päällä, että niitä saa aika paljon painaa, mikä on niin kuin tosi kiva tietenkin.
No, minkälaisia tilanteita ne on? Onko ne että sieltä toimitusjohtaja soittaa, että jotain hauskaa pitäisi saada tänne?
Joskus toimitus, mutta yleensä se on joku työntekijä, joka kyselee, että hei, haluttaisiin tämmöistä showta. Ja tietenkin ollaan huolissaan siitä, että minkä tyyppinen se on, että ei mennä niin kuin rajan. Mm. Sanotaan yleensä, että hei, ei niin härskiä ja toivottavasti ei ole tämmöistä. Tai joskus ne on se, että joo, tämä porukka on niin kuin pervoa, tänne vaan ja kaikista pahimmat jutut. Että se on aina vähän silleen, riippuu porukasta. Mutta yleensä sitä joku soittaa ja kyselee ja jutellaan, että mitä halutaan ja mihin sijoitetaan ja niin poispäin. Se on aika mielenkiintoinen itse asiassa.
Toi on kammottavin tilanne siis se, että alustuksena, että kyllä meillä huumorintajua riittää meidän työporukalla. Tee muuta kuin kaikista sairaimmat jutut vaan kehiin ja sitten etsii sieltä vitsilaarista ja juttulaarista ja sitä rutiinista etsii, niin kaikista pahimmat. Että no okei, jos on tällaista tilasta, niin vihdoinkin näitä saa esittää. Sitten menee sinne lavalle ja laukoo tulemaan ja siellä on jengi niin kuin monttu auki katsoa, että ei saamari.
Niin, kyllä se niin on, että yleensä sanotaan mitä tahansa, niin kyllä se täytyy niin kuin hyvin turvallisilla vesillä aloittaa ja sitten katsot, no, onko se jengi oikeasti niin kuin, ja mikä jollekin ihmiselle on tosi synkkää huumoria, niin saattaa olla se, niin kuin se arviointitaso saattaa hyvin heitellä, mikä kenellekin on mitäkin. Että se on just se, jos sä oot kaiken komikan nähnyt, niin sulle sitten taas tumma huumori on tosi tummaa, mutta joku, joka on pieni pintaraapasu siihen, niin se voi olla se sanottiin vähän jotain ilkeätä.
No hei, mutta siis pikkujoulukeikkojen, firmakeikkojen lisäksi sä oot tehnyt tämmöisiä hää- ja syntymäpäiväkeikkoja. Mitä siis tämmöiset räätälöidyt keikat sulta koomikkona vaatii?
No ainahan se vaatii sen, että tutustuu siihen, että ketä siellä on niin kuin vieraina ja sitten tietenkin nämä päivän sankarit tai hääparin niin kuin tutustuu heidän taustaan ja lähtee sitä kautta rakentaa sitä esitystä ja rakentaa sieltä myös huumoria, mutta siis tarkoitus itsellä ainakaan ikinä niin kuin tavallaan roustata tai niin kuin ole ilkeä, vaan nimenomaan ottaa heidät, niin kuin nostaa heitä, on se sankari tai näin. Vähän niin kuin pilkes silmäkulmassa piikitellä, mutta enemmänkin niin kuin tehdä sitä niiden elämän osa-alueesta sitä huumoria. Sitten myös yleensä se yleisökin samaistuu siihen, koska ne tietää, mistä on kyse.
Onko sulle jäänyt jotkut hää- tai syntymäpäiväkeikat erityisesti mieleen?
No kyllähän ne niin kuin kaikki on tuolla alitajunnassa niin kuin hyvällä tavalla, että se on aina kumminkin jokaisen niin kuin oma henkilökohtainen juhla. Ja sitten se, mikä mä tykkään siitä, että yleensä ne vieraat ovat myös hirveän hyvällä fiiliksellä. Koska on tultu juhlimaan, niin se on hyvin miellyttävä ympäristö esiintyä, jos vaan niin kuin hoitaa hommansa hyvin. Sanotaanko näin?
Niin siinä on kyllä varmaan se iso riski, että sitten jos se lähtee vähänkään sinne roustauslinjalle tai jotenkin, niin häistä ei välttämättä lähdetä iloiten pois.
Niin juurikin näin, että kyllä se, niin kuin se kunnioitus niin sanotusti tilaajaa ja heidän tapahtumansa kohtaan, niin se on ehkä enemmän sellaista asiakaspalvelua sitten kuitenkin sen huumorin ehdolla, niin sanotusti.
Onko sulla koskaan tullut sellaiset kuvitteelliset papilliperit kaulukselle esimerkiksi, tai nimenomaan näissä hääkeikoilla, kun oot kuunnellut hääparin kertomaa heistä itsestään ja heidän menneisyydestään ja mahdollisesti tulevaisuudestaan, koska papithan tekee tätä samaa ennen hääseremoniaa, että he haastattelee tämän hääpariskunnan ja mitä voi ottaa sitten siihen puheeseen ennen sitä siunausta avioliittoon. Niin onko sulla koskaan ollut sille, että no, papihommahan tässä tehdään, kun kuuntelin näitä tarinoita?
No mä en oikein, kyllä se vaan varmaan tietyllä tapaa se, että haluaa niin kuin samalla lailla sen niin kuin henkilökohtaisen fiiliksen siihen hääpariin. Tietenkin, mutta en ole silleen, tietenkin mä yritän aina myös kuulla just, että mitä pappi on sanonut tai mitä ne puheet on, että tavallaan ei heitetä samoja läppiä.
Ruveta kilpailemaan.
Onko se stand-up-komikalle hyvä vai huono juttu, jos heittää samoja läppiä kuin pappi?
Se riippuu papista. Mutta siis lähinnä myös joskus oli niitä tilanteita, kun on tullut vaikka tuntia aikaisemmin ja kuuntelee jotain puhetta. Ja se on ihan saakelin hauska. Ja siinä kaikki henkilökohtaisia tarttumapintaa ja niin kuin hyviä tarinoita. Ja sitten itse mietit, että miten mä voin olla hauskempi, kun tulee joku setämies puhuu ihan saakelin hauskoja. Että miten mä vielä pystyn pistää paremmaksi. Ja silloin se on just tärkeää, että pystyy niin mukautumaan tilanteeseen, niin ottaa sen samaan aihepiirin, että hei, tuosta puhuttiin ja mennään siitä eteenpäin ja niin improvisoida osa siitä keikasta sillä perusteella.
No.
Jos Yle ottaisi BBC Radio 4:sta mallia ja alkaisi lähettää stand-upia radiossa, niin millaisia ajatuksia Tomi Haustalalla tästä ajatuksesta lähtisi? Olisitko mukana?
Kyllä mä olisin mukana. Mähän olen niin kuin vahvimmillinen radiossa, koska mulla on pieni puhevika ja mä oon tosi fyysinen koomikko, niin se olisi niin kuin ihan omia niin kuin meikäläisellä, että ihan omassa elementissään. Mutta kyllähän mä oon yrittänyt tosi paljon niin kuin tykkään kuunnella tuolla Briteissä muutenkin, kun tehdään asioita monen vuosikymmenen kokemuksella, niin se on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten se on poimittu ja miten formaatti toimii. Että kyllä se mielenkiintoinen alue on tämä radio stand-up mielestäni.
Mutta eikö siinä ole pelkona se, että jutut kuluu loppuun, jos se pyörii radiossa samat jutut nopeasti?
No sanotaanko näin, että kyllä koomikon pitää myös pystyä minun mielestäni uusiutumaan niin, että jutut antaa juttujen kulua loppuun ja sitten tehdään uusia juttuja. Ja tietenkin se näkyvyys ja kuuluvuus on aina kumminkin hyvä. Mutta se, muista oikein Chris Rock, joka sanoi aikoinaan, että eka keikka on tosi hyvä. Ja sitten ihmiset on tyytyväisiä, ne tulee uudestaan katsomaan sua. Ja sitten sun täytyy tarjota uudella materiaalilla kans samalla ne hyvä keikka tulee vielä uudestaan. Että siinä on niinku, varsinkin Suomessa on hyvin haastavaa se, koska meillä koomikolla ei ehkä ole vielä semmoisia selkeitä soloesityksiä. Mm. Että tämä on minun nytten tämän seuraavan vuoden tai kahden vuoden setti. Ja sitten kahden vuoden tai vuoden päästä meillä on täysin uusi setti. Vaan se on hyvin häilyvää, mitä koomikot tekee. Että me uusiudutaan pikkuhiljaa ja jotkut vähän nopeammin ja hitaammin ja niin poispäin. Että se on ehkä välillä myös haaste suomiskenessä.
Mm. Eikä tuommoinen radiointi tai stand-upille pyhitetty radio-ohjelma ja siellä tehty stand-up, niin eihän se nyt voi olla enää vuonna 2017, niin pelko siitä, että jutut palaa loppuun, kun YouTubessa niitä juttuja on ollut jo niin kuin vuosikymmen ainakin niin kuin stand-up-koomikoiden suhteen, että sinne kun joku laittaa, niin sitten se on kaikkien nähtävinen se sama rutiini.
Niin, se on kyllä totta. Ja sitten myös on se toinen ilmiö, että sitten kun on niitä rutiineja, mistä ihmiset pitävät tosi paljon. Että mä olin nyt katsomassa muutama, en muista mikä se oli, mutta ihan pari kuukautta sitten oli tämmöinen Gabriel Iglesias jenkkikoomikko täällä Helsingissä. Ja siis kun se rupesi kertoa sen vanhoja rutiineja shown loppuun, niin ihmiset osasi sen sanasta sanaa. Niin kuin kaikki kohdat, niin kuin yleisö niin kuin oli mukana, niin siis sanoi sen puolesta. Ja se oli niin kuin se, että mitä täällä tapahtuu. Ja se oli aivan huikea. Tavallaan on myös se toinen puoli siinä sitten.
Eli tapahtuu vähän tämmöinen niin kuin muusikolle tyypillinen juttu. Että samaa biisiähän pyöritetään radiossa koko ajan ja sitten ihmisille siitä tulee rakkaampi, mitä
joo, ja se myös yhdistää niitä faneja, että he tietää. Ja, niin kuin, ja kyllä mäkin ensi kerran, kun mä menen sinne keikalle, niin aion huutaa ne lainit niin kuin itse perässä. Mutta se oli yllättävä kokemus, koska semmoista ei ikinä ollut. Ja yhtäkkiä niin kuin 2000 ihmistä Suomessa puhuu jonkun jenkkikoomikon rutiina ja niin kuin sanasta sanaa huutaa, niin on se, mitä täällä tapahtuu.
Ja tämä on aika uusi, jotenkin mä en ole kuullut tuosta ollenkaan, mutta kuulostaa niin kuin aika todella uudelta ulottuvuudelta stand-up-keikalla, koska siinähän nyt pääsääntöisesti niin se juttu on se, että esiintyjä naurattaa yleisöä ja sitten niin niillä jutuilla ja vitseillä, niin siinä kuitenkin on se odottamaton ja yllätyksellisyys, niin on se, mikä siinä naurattaa. Mutta sitten jos asetelma on se, että yleisö tietää jo, mitä minä aion kertoa ja kertoo ne mukaan, niin ketä se sitten niin kuin naurattaa, vaan sinne tulee enemmänkin, se on varmaan enemmänkin se yhteisöllinen fiilis, mikä siinä palkitsee.
No se siinä juuri on, mutta tavallaan hänkin teki hyvin tyylikkästi sanoa, että hei, mä haluan tehdä uuden shown, mä kerron sen uuden shown alkuun, se on eka tunti. Ja sitten voitte toivoa tai voidaan yhdessä tehdä niitä vanhoja. Että se tavallaan halusi palvella sekä että nimenomaan siinä.
No siis stand-upia voi nähdä melkein joka paikkakunnalla Suomessa tänä päivänä ja sitä on telkkareissa ja suoratoistopalveluista voit katsoa tunnin putkeen vaikka jenkkiläistä stand-upia. Onko sun mielestä tämä stand-upin leviäminen, näkyykö se yleisössä? Onko yleisö vaativampaa?
Se vähän riippuu ehkä paikkakunnasta sikäli, että kuinka kauan stand-upia on ollut siellä. Eikä huomaa, kun jollekin se on hyvin tuore. Tämä vieläkin klubella silloin tällöin kysytään, että onko täällä jotain ensikertalaisia. Ja kyllä sillä yllättävän suuri osa on. Eli se vähän vaihtuu se vaativuus, se, että kuinka paljon ihmiset ovat nähneet. Ja sitten tavallaan myös sen komikan, mitenkä mä sanoisin, tyylilajien eri jakautuminen ja ihmisessä, että löytyy yhä erityisempiä erilaisia niin kuin nyansseja siellä. Ja sehän vaatii myös sitä, että se yleisö on nähnyt paljon, että sitten komikotkin uskaltaa mennä eri suuntiin. että tavallaan on semmoisia peruspaketteja, mihin päästään niin kuin vähän sisään. Niin vähän niin kuin musiikista, jos jatsi alkaa kuuntelemaan, niin ei sinne voi mennä ihan sinne omituisempaan vähän heti, vaan pitää pienissä askeleissa mennä. Yleisöt on päässyt tosi paljon enemmän mukaan ja kyllä se huomaa, että ihmiset ymmärtää paljon paremmin, mistä on kyse. Mutta myös samalla huomaa, että sitten joissain paikkakunnilla niin se on selkeä ero, että mitä nyansseja pystyy tarjoilemaan, mistä ihmiset saa kiinni ja jossakin paikoissa taas ei.
Mutta siis hauskat jutut riittää vai vaaditaanko koomikoltakin jotain, että sun pitää olla persoonallinen vaikka ulkonäön suhteen tai jotain muuta vastaavaa?
Kyllä mä pidän sitä, että se hauskuus on se ensimmäinen ja niin tärkein asia, mutta sitten tietenkin, että sä oot niin kuin omalla tavallaan hauska. Et jos sanotaan, että jos siellä 5-6 kertaa ihmiset käy katsoa vuoden aikana komiikkaa, niin kyllä sieltä sitten semmoinen geneerisyys helposti paistaa läpi, jolle se koomikko ei löytänyt sitä omaa tyyliä. Mutta mä en pidä Suomesta tätä ongelmana, koska kyllä kaikki on aika oman tyyppisiä mun mielestä.
Ja Suomessakin on kuitenkin siihen kohtuullisen pienuuteen verrattuna kuitenkin aika kova taso stand-up-komiikassa. Ainakin niin omasta mielestä mulla on näin se valaistunut. Kohtuullisen kova taso siinä esiintyjien määrässä kuitenkin, mitä täällä on, verrattuna siitä, paljon meillä on täällä porukkaa ja paljon niitä esiintyjiä on.
Kyllä mä itse koen ehkä sen on se, että täällä on niin kuin tosi pitkään pinnan alla muhinut. Että tuolla on niin kuin ihmisiä, ketkä on tehnyt yli 10 vuotta kiertänyt, nyt alkaa pikkuhiljaa pääsemään niin kuin pinnalle, niin se on niin kuin tuolla pienissä klubeissa hioutunut ja ollut niin sanotusti työrauhaa, mutta tavallaan niin kuin se pinnalle tuleminen alkaa ihmiset, että ajatellaan tämmöistä ja oi tommostakin, että se ei ole enää vaan 2-3 nimeä, vaan se alkaa olla oikeasti 10-15 nimeä, mitä ihmiset jo ehkä tietää.
Millainen on muuten sun lempiyleisö?
Se vaihtelee siis, se on hyvin mielenkiintoista, että yhden illan aikana saattaa olla sille, että esiintyy Finlandia talolla 1000 ihmiselle, siis on tosi kiva se väkimäärä ja energia, siellä pystyy leikittelemään ja sitten on taas joku 10 hengen pieni yleisö, joka on tosi intiimi, ja pystyy menemään ehkä henkilökohtaisempiin tarinoihin ja niin kuin hengittää niin kuin semmoista ilmaa samaan aikaan, että ne kummatkin on tosi niin kuin antoisia.
No niin kuin sä sanoit, sä oot diplomi-insinööri koulutukseltas, niin mites noi teekkarit yleisönä? Onko se sulle niin kuin, että sä oot profeetta omalla maallas vai?
No toi on jännä, siis yleensä sitä kuvittelee niin, mutta mä huomaan, että mä menestyn teekkareiden kanssa silloin, kun ne on sunnuntaina krapulassa paremmin kuin ne on lauantaina. Että joku siinä on, että sitten niillä ehkä puolustus vähän matalemmalla. Plus siinä on se, että kun itse ollut, mitä mä aloitin, olin TTY:llä 2004 eteenpäin, niin sitten se kumminkin muuttuu. Eikä tavallaan se on myös pahin virhe, kun kuvittelee, että on samalla linjalla, meiletään samaa maailmasta, heität viittauksia kaikki, että mistä toi tyyppi puhuu. Eikä tavallaan siinä menee hetki, että löytää sen altapituuden, vaikka onkin samat pohjat ja taustat, niin sitten silti siinä saattaa asiat olla muuttunut niin paljon, että ei pysty niinku liikaa luottaa siihen.
Oliko se muuten kova jäynien tekijä vai oliko silloin tämä jäynäkulttuuri?
Jäynäkulttuurihan aina. Mä en ole hirveän kova jäynien tekijä. Mä muutenkin heräsin tähän kulttuuriin ihan vasta niin kuin viimeisenä vuotena. Mähän Koskeskin käynyt. Tampereellahan siis aina ekan vuoden fuksit menee Koskeen. Niin mä menin mun viimeisenä vuonna. Että mä halusin niin kuin tämän.
Mä mietiskelin sen aikaa.
Joo, ja mä ajattelin, että mä niin kuin heräsin opiskelijaelämään niin kuin viimeisenä opiskeluvuotena.
Tässä kastettiin siihen sillä Koskessa.
Juurikin näin.
No mutta hei, jos puhutaan vielä noista yleisöistä, niin ainahan jotenkin se kaikista suurin kauhukuva liittyy mättiin kananmuniin ja tomaatteihin, mutta onko tämä vaan legendaa vai voiko niinku, sä oikeasti saada sen sinne lavalle noita asioita?
Hyvin harvoin, mutta itse asiassa minua on yritetty kyllä heittää kananmunalla tämän 9-vuotisen urani aikana, niin kerran oli siis jossain puffassa ja se oli niinku, ihmiset oli aivan hirveässä humalassa, ei niitä ketään ei kiinnostanut. Niin siis sanotaan ekan puolen minuutin aikana, kun sanoin, että hei, mun nimi on Tomi Haustola, ja sitten tulee tämä kananmuna ja lavalle on se, että joo, tänään tämmöinen ilta, että tänään voi sitten ihan rauhassa päästellä menemään. Ei harvoin sitä, mutta kyllä sitten huomaat, että joskus on ihmiset yllättävänkin aggressiivisia. Ei sen takia, että kertoisi huonoja vitsejä, vaan että häiritsee heidän iltaansa niinkin, että joku esiintyy. Saattaa olla heille ongelma.
Oliko se raaka vai keitetty kananmuna?
Se oli raaka kananmuna, koska mä muistan, että se hajosi niin kuin sille, että mä näin sen, että se on nyt tämä oli oikeasti kananmuna, joka oli minulle tarkoitettu niin sanotusti.
Missä buffet-ruokailussa tarjotaan raakoja kananmunia?
Sitä mäkin olen miettinyt. Mä en
tiedä, mikä funktio sillä oikein?
Mä ajattelin, että se on pakko olla buffasta jostain, se on revitty, koska en mä usko, että ihmiset on niin kuin tullut.
Ehkä se oli kokki. Niin, se ei ollut vielä kerennyt keittää sitä.
Niin, mutta tässä on myös sekin, että mä ihmettelin, että kuka tulisi raakojen kananmunien kanssa viettää pikkujouluilta. Niin kuin, että jostakin se on taiottu. No ihan hyvä kysymys. Mä en ikinä oikeastaan miettinyt. Mä vaatin, että jostain ruokailusta on varmaan tullut.
Tai jos on otettu kotua, niin tässähän täytyy suunnitellun teon merkit.
No kyllä se on joo.
Jos on kotoa asti kiikutettu, niin kyllä sille joku kohde on täytynyt olla silloin kotona päätetty, koska eihän kukaan nyt ehdon tahdon kävele kananmunataskussa.
Mutta musta olisi hienoa, että joku olisi niin kuin viikon suunnitellut ihan minua varten omaa kananmunaisku. Sitten mä olisin jo otettu siitä. Saa kyllä se tulee nyt. Sano sillä hyvä telkkarissa.
Ja mietitkö, se on oikein valinnut siitä kennosta sen oikean kananmunan, joka ottaa mukaan.
Kirjoitettu tussikaan nimi.
Eikä edes osu sitten loppuviimeksi, niin, että se tulee vaan
se sinne lavalle. Sitten.
Kauhea tarina.
Mutta millainen tilanne se on tuommoisessa hetkessä lavalla? Yritätkö sieltä bongata edes yhden ihmisen, joka kuuntelee sua, jonka kanssa voit käydä sitä?
Kyllä se niin menee, että sitten keskittyy niihin, ketä kiinnostaa ja ketä kuuntelee. Kyllähän se on pakko tehdä se valinta siinä vaiheessa, että jos on 200 ihmistä, ketä ei kiinnosta, niin kyllä se, että se 10 löytyy ja sitten keskittyy heihin. Et ne on semmoisia, mitä ehkä ammatin myötä tulee kokemusta, niin oppii lukea tilannetta. Esiintyy niille, ketkä haluaa ja tekee parhaan keikan niille, koska sä et voi myöskään luovuttaa, etkä antaa periksi siinä vaiheessa, jos joku on sinut tilannut tai joku on tullut sitä varten, vaikka muita ei kiinnosta, niin aina niitä ihmisiä, ketä kiinnostaa, niin heidän mukaansa sitten.
Ja sä itse katsoo stand-upia paljon vapaa-ajalla?
Kyllä mä käyn niin paljon kuin mä pystyn. Se on tietenkin hyvin rajattu nytten, koska itse on keikoilla, mutta mä tykkään käydä Briteissä, koska siellä on hyvä skene ja sitten niin siellä on paljon koomikoita, mitä ei ole nähnyt ja siitä tulee tavallaan myös muistuisen myöstään olla yleisössä. Itsekin aika usein illan isäntä, niin se meinaa välillä unohtua, kun kiertää koko ajan, että mikä on itsestään selvää ja mikä ei. Mm. Niin se on hyvä vähän niin käydä nollaamassa, että itsekin jännittää, että mitä täällä tapahtuu ja mitä nämä tyypit on ja yhtään tiedä, mitä niin kuin se fiilistä.
No. Onhan se ihan erilainen siinä, että jos on esiintymässä ja seuraa vaikka niin kuin lavan takana, seuraa siltä sivusta sitä esiintyjä, joka siellä on jo lavalla, mutta samalla sitten vähän jännittää sitä omaa esiintymistä tai katsoo sitä ihan eri tavalla kuin se, että sä oot oikeasti vapaalla ja katsot sitä stand-upia.
Just näin, ja se, että meet istumaan tuolille ja odotat sitä 20-30 minsa ja mietit koko, että mitä nämä esiintyjät tulee tekemään, kuka joo, sitten joku yllätysesiintyjä tulee, joku kova nimi, niin se on ihan fiiliksi. Ei sä niin kuin osaa siihen samaistua sitten sieltä lavan toiselta puolelta.
No minkälainen katsoja sä oot? Kuljetko raat kananmunat taskuissa aina jokaiselle klubille vai?
No mä oon silleen puoli rokkipoliisi. Ehkä sikäli, että helposti se analyyttinen mieli on koko ajan, että ai sitä jotenkin noin. Ja toi on vähän niin kuin semmoinen nauhuripyörit, mikä toimii, mikä ei. Mutta sitten parhaimmillaan on ollut semmoisia koomikoita, jotka on niin yllättäviä, että siinä vaan sitten on niin hetkessä, että ei voi kuin nauraa. Ja siihen mä niin kuin aina nostan hattua, että nyt niin kuin pyytettiin koomikkokin ihan niin kuin maahan.
Eli sä et ole siis se, joka sit tuntee sääliä, kun kukaan muu ei naura, niin sulta sit vähintään tulee se semmoinen myötätuntonauru.
No kyllä se niin myötätuntonauru, tai sit mä ainakin sille, että okei, no tolleen mun ei kannata tehdä itse ainakaan, että se on vähän semmoinen, mutta kyllähän sen ymmärtää, kyllä se osaa niinku myös elää myötätunnossa, että kyllähän kaikki niinku koomikot ovat olleet itse niissä paikoissa, että aina ei lähde, tai joskus siis taas huomata, että nyt lähtee vähän liian helposti, että tavallaan, että okei, toi tyyppi, sillä menee nyt huomattavasti paremmin, kun sillä ehkä pitäisi, niin kuin se on jännästi sanottu. mutta joskus yleisö vaan ostaa jonkun persoonan niin, että ihan sama mitä se tekee, niin se naurattaa. Joskus huomaa, että okei, nyt on semmoinen ilta, että tuolla tyyppi on ihan liekeis ilman oikeastaan mitään kunnon syytä.
Onko sulla jotain tipsejä antaa nyt? Kuka on tehnyt suhun semmoisen vaikutuksen, että siinä on stand-up rokkipoliisikin väistynyt Tomi Haustolan sielusta ja oot vaan nauttinut esityksestä? Kuka on ollut niin yllätyksellä?
Semmoinen brittiläinen jäpä kuin Terry Alderton, joka niin kuin, siis mä oon sillä, että mä en mitä täällä, niin kuin, että voiko tuommoista tehdä? Se muun muassa yhdessä vaiheessa vaan meni selälleen, sen kengät nousi niin kuin valokeilaan ja ne rupesi keskustelemaan keskenään. Ja siis se oli ihan niin kuin täysin, ja mä en kuvitella, miten se voi toimia ja mitä siellä tapahtuu, ja mä niin kuin, en ole ikinä naurannut niin paljon. Varmaan niin kuin puoli tuntia ihan huutonauru putkeen. Että se veti ihan niin kuin, että mitä täällä tapahtuu?
Ja sä puhulit tästä nukketeatteria siis kengillä.
Joo, siis no. Nimenomaan ja yleisön kanssa jännitettä ja se, niin kuin, se rikkoi niin paljon stand-upin perinteistä muotoa, että tavallaan sitä mä just tarkoitan, kun puhutaan tätä, onko yleisö kokenutta, niin mä en tiedä, toimisiko se nyt Suomessa vielä, koska sä et voi rikkoa muotoa, ennenkä ihmisille muoto on jo tuttu. Mutta sitten kun sä oot itse seurannut 10-15 vuotta stand-upia lähes päivittäin, sitten kun sä näet jonkun, joka yllättää ihan täysin, niin se on sitten niin tosi uskomaton fiilis.
Se, mihin mä kiinnitin huomiota, niin Jenkeissä ainakin, niin on tullut myös videoelementtejä siihen showhun mukaan. Se ei ole siis pelkästään välttämättä ihminen ja mikrofoni, vaan että sitä tulee jotain ääniä, äänitehosteita ja kaikkea tämmöistä. Miten sä suhtaudut näihin?
No, hyvin avonaisesti siis. Esiintyjänä itse suhtaudun niin, että itse mikä duuni. Niin kuin lähinnä vaan tuotannollisesti saada kaikki toimimaan, että on screenit ja näin. Mutta siis mä arvostan sitä, että monipuolisuutta. Että jos jokin on niin kuin lahjakkuutta tai haluaa tehdä videojuttuja tai soittaa. Bill Baileyhän niin kuin esimerkiksi on sellainen, joka on niin kuin soittimia mukana ja sillä on screeniä, pitkä karttakeppi ja kaikkea. Mä itse pidän siitä, mutta mä kumminkin ajattelen myös niin, että se ydin pitää kumminkin olla siellä stand-upissa. Että jos se on koko ajan kaikkea muuta, niin sitten se ei ole ehkä sitä, mitä mä oon tullut katsomaan.
Puheenaamussa on vieraana siis stand-up-koomikko, huumorin ammattimies Tomi Haustala. Hei, kerro vähän, että miltä se stand-up-koomikon takahuone tänä päivänä näyttää? Saatteko te jo pyytää omat raiderit, niin kuin muusikot konsanaan?
Mä en oikein tiedä, että saadaanko me pyytää. Me harvemmin pyydetään, ja yleensä ihmiset, se mitä me tarvitaan, yleensä vesi. Se on niin kuin se, että nyt jos saataisiin vettä tarpeeksi, että kun jännittää alkuun, niin huulet kuivuu ja muuten, niin se on niin kuin se tärkein, mutta en mä tiedä, että onko meillä mitään erikoista. Ainakaan mulla ei mitään sen ihmeellisempää ole.
Et halua puhtaita tennissukkeja sinne? Ja...
En, mutta nyt kun sä sanoit, niin mä tästä eteenpäin haluan. Mä en tiedä, mitä mä tekisin puhtailla tennissukilla, mutta kuulostaa hyvältä. Että...
Ja emme tee karkkeja, mistä ne siniset on popsittu pois.
Niin, mutta pitäköhän se ihan paikkansa se tarina siis sitä, että se on vaan testattu, että kun ihmiset niin kun halusi, että niinkään kaikkea tuli efektiä ja muuta, että jos ne keskittyy niihin karkkeihin, niin sitten ne osaa hoitaa kaiken muun.
Joo, mun mielestä se menee jotenkin niin, että no, se voi olla urbaani legenda, mutta että aina se, kun niistä uutisoidaan ja puhutaan, että sillä oli tota ja sillä oli tätä, mutta se kaikista kummallisin juttu, niin yleensä on sitä varten, että jos se on se hoidettu, niin sitten tietää, että ei tarvitse huolehtia oikein hirveästi mistään muustakaan. Näin se taitaa mennä.
Mutta sä oot myös Tomi Haustala historian tekijä siinä mielessä, että ensimmäinen suomalainen stand-up-koomikko, jonka live-albumi julkaistiin Spotifyssa.
Joo.
Menikö se niin, että sä soitit sinne, että mulla olisi tämmöistä settiä ja julkaisetteko?
No vähän niin kuin, että mä aloin selvittää sitä. Mä itse kuuntelen paljon Spotifysta stand-upia. Sitten mä olin miettinyt, että miksei niin kuin suomalaisilla ole sitä. Ja sitten mä olin selvittää, että miten tämä homma menee. Ja mä löysin onneksi yhteistyökumppanin aika nopeasti tuolta Ruotsista. Ja hyvin vaivattomasti sitten hommat meni eteenpäin. Että mulla oli kumminkin jo nauhoitettu kaikki matsku valmiina. Ja se oli yllättävän vaivaton prosessi loppujen lopuksi, kun siihen tutustui. Mutta se tavallaan halusin avata ehkä siinä myös tätä suuntaa, että kun se on itse ollut tärkeä, varsinkin autolla ajassa paljon, niin kuunnella Spotifysta keikkoja. Mä ajattelin, että hei, tämä olisi ehkä semmoinen suunta, mitä Suomessakin voisi olla.
Onko tullut kyselyä neuvoja, että miten tämä on mahdollista, siis suomalaiset kollegat?
Jonkin verran tullut kyselyä, mutta ehkä se ihmiset ei vielä niin kuin... Ehkä se ei vielä noussut silleen, että siitä olisi, että hei, nyt tosi moni kuuntelee sua, että kiinnostaisi. Mm. Että se on vähän niin kuin semmoinen ekstra niille, ketkä löytää sinne, mutta mä ainakin itse toivoisin, että sitä tehtäisiin enemmän.
Eli voisiko tulevaisuudessa olla niin, että sä kerrot ensin sosiaalisessa mediassa, että kello 00.01 tulee uusi juttu Spotifyhin ja sitten saman tien ihmiset käy kuuntelemaan samalla tavalla kuin sinkkuja konsa.
Niin, voisi ehkä olla. Yleensä ne tulee albumi kerrallaan. Mä en tiedä, pystyisikö toi tiisaamaan, mutta se on ihan mielenkiintoinen idea. Mutta ehkä se niin onkin omille nettisivuille voisi silleen niin pari klippiä, että hei, kohta tapahtuu jotain ja niin poispäin. Mä itse tykkään kyllä, että ne on kokonaisuuksia. Kaikista pahintahan on Spotifyssa semmoista kokoelman vitsi. Että parhaat koomikkohitit vuodelta näin. Ja sitten ne jutut erilaisia tyyppejä eri konteksteissa. Se on tosi sekavaa. Että mä en niinku ymmärrä, mitä ne on niinku ajatellut.
Siis onko siellä sellaisia?
On.
No, siis eri koomikolta eri vitsejä semmoisissa niinku Finhits-tyylisissä kokoelmissa. Älä viitti.
Joo, se ei toimi. Ei yhtään.
Se on ihan hirveä.
Kauheeta.
Shuffleilla kuunnella siis suomalaisia stand-up-koomikoita sekaisin heittää jotain juttuja. Ihan kammottava koko... Siis kokonaisuus.
Niin, mutta samahan se on vähän kuin joku pikkujouluporukka festareilla. Niin. Yksi juttu jää mieleen sieltä ja toinen täällä.
Ehkä siinä pääsee siihen tunnelmaan. Hei, koomikko Katie Griffin julkaisi eräänä keskiviikkona kuvan, jossa hän piti kädessään Donald Trumpin mestattua päätä. Ja tämän seurauksena Griffin erotettiin televisiotyöstään. Mekin puhuttiin puheen aamussa tästä yksi päivä. Toisaalta nyt tällä hetkellä naisella pyyhkii todella hyvin ainakin keikkarintamalla. Onko sun mielestä, Tomi Haustala, Suomessa sellaisia aiheita, joilla saattaisi olla edes jollain tasolla samanlaiset vaikutukset sun uraan, kuin mitä tällä Donald Trumpin mestatun pään pitämisellä oli Katie Griffinille?
Eli onko kysymys niin, että onko jokin, mikä voisi pilata päivätyöni, mutta nostaa silti profiilia?
Niin.
Mun mielestä Suomessahan tosi useinhan kysytään myös sitä, että on kaikki ok. Mun mielestä kaikista aiheista voi puhua, se on ehkä se, miten sen tehdään. Et jos mä miettisin, että jos mulla olisi Sauli Niinistön irtopää jossain esityksessä mukana, niin mä en oikein tiedä, miten siihen reagoitaisiin. Että tulisiko tässä mitään meteliä? Ei varmaankaan. Musta tuntuu, että Suomi on niin kuin, me ei ole niin ehkä vielä koomikot silleen median katsakun alaisena siitä, mitä juttuja me tehdään tai mitä me julkaistaan. Että kyllä ihmiset aika nopeasti lukee, että me ollaan koomikkoja. Että tossakin vähän sitten se konteksti aina kertoo, että jos hän on koomikkona tehnyt näin, niin mikä raja siinä ylittyy ja mikä on sallittu. Ja yleensähän ihmistä äänestää jaloillaan, mutta se, että joku saa niin sanotusti kenkään, niin sitten, että mistä roolista ja minkä vuoksi, niin se on sitten eri keskustelu.
Niin on se tavallaan pitkä kulttuuri myös siitä, että Yhdysvalloissa koomikot, stand-up-koomikot ja koomikot ylipäätään, jo sen vuoksi, että he ovat löytäneet tiensä televisioon ja elokuviin ja kaikkeen näin, niin ne on, pidetään semmoisina poliittisina kommentoijina jossain määrin, mitä Suomessa nyt ei ihan hirveästi vielä pidetä, että he ovat koomikkoja, he tekevät tätä hommaa, mutta niin kuin se on sitä vitsihommaa sitten.
Aivan.
Että jos semmoista niin kuin vakavampaa poliittista kommentointia niin, pidetään niitä niin.
Sitähän niin kuin aikanaan paljon puhutaan sitä niin kuin aikoina ja nytkin on se, että narri pystyy sanomaan totuuksia. Eli tavallaan se, että leikillä pystytään sanomaan vähän semmoisia painostavia ja sitten varsinkin kun miettii, no Suomessa on kumminkin aika poliittisesti vapaa ilmapiiri, mutta jos mennään johonkin vaikka Koreaan, Pohjois-Koreaan muuten, niin mä en tiedä miten siellä, onko siellä koomikkoja, mutta miten he pystyvät purkamaan niitä jännitteitä sitten, mikä se huumorin tapa on, niin tavallaan sehän se on yleensä, että sen niin kuin koomikko joskus pystyy sanomaan ei-haluttuja totuuksia tai semmoisia asioita, mitkä on se paljastaisen keisarin olemattomat vaatteet niin sanotusti, että tavallaan se rooli on olemassa.
Jos Pohjois-Koreassa mestat on Kim Jong-unin pään kanssa säntäis lavalle, niin voi olla, että siinä loppuu päivätyöt. Eikä nosta kovinkaan paljon profiileja, koska siinä loppuu myös päivät.
Joo, kyllä se hyvin äkkiä varmaan näin menisi, että ura ei nousisi.
Tomi Haustalla, 2014 sä tulit kolmanneksi Ylen naurun tasapaino-ohjelmassa. Tässä ohjelmassa te vierailitte ja tapasitte erilaisia ihmisiä ja ammattikuntia ja teitte niistä sitten stand-upia. Oletko jatkanut tämmöistä perinnettä tämän ohjelman jälkeen? Meetkö ihan tahallasi tutustumaan sellaisiin paikkoihin, mitä sä et muuten tunne?
No kyllä se tavallaan, niin kun taas kun puhutaan näistä yksityiskeikoista ja yrityskeikoista ja niin poispäin, niin kyllä se on tavallaan se mun tapa tehdä. Tavallaan se kipinä myös tuli siitä, että huomasta pystyy tekemään niin, mutta tavallaan aina tutustua siihen ympäristöön, niihin ihmisiin ja siihen alaan. Yrittää päästä sisälle ja ymmärtää ja sitä kautta sitten lähtee niin kuin tuomaan niitä juttuja, mutta myös itseään, että mikä se oma kulma on. Mutta kyllä mä aina haluan niin kuin tutustua siihen tahoon, ympäristöön tai juhlaporukkaan jotenkin ennen kuin mä menen keikalle. Et kyllä se naurun tasapaino oli mulle erittäin hyvä niin kuin ponnistuslauta. Ihan niin kuin näkyvyyden kannalta, mutta myös itselleni sikäli, että tiedät, että hei, mä pystyn tähän ja pystyn niin kuin luomaan aiheesta kuin aiheesta ja porukasta kuin porukasta jonkinlaisen heihin liittyvän huumoripläjäyksen.
Mikä tämä oli sun tarina jostain? Mikäs tämä oli? Kerrot tässä ennen kuin lähetys alkoi, niin siis tämä joku pikkujoulukeikka vai mikä se oli, missä sä olit jotakin laitteita pyöritellyt?
Niin siis, joo, mä olin erään maalilaitoksen koulutuskeskuksen, remaalitehtaan koulutuskeskuksen avajaisissa esittelin heidän näitä uusia laitteita, siis niin kuin esitin asiantuntijaa, olin opetellut kaikki tekniset jutut, mutta aina oli lisää pieniä nyansseja sinne ja vitsejä, niin pois vähän hämmentää ihmisiä ja se oli tosi jännä, että pystyi esittämään niin kuin yhtä aikaa teknistä asiantuntijaa sekä sitten ihmisiä vähän pikkuhiljaa alkaa aukeaa, että ei tämä nyt ihan taida näin mennä joka asia. Ja se oli ihan huikea fiilis. Että kyllä
valeasiantuntija.
Valeasiantuntija, mutta sillä, että faktat pitää paikkansa, mutta sinne, miten ne esitetään ehkä niin kuin varjot.
Siis toi ihan aivan täysin piilokamera kamaa olisi ollut, jos olisi videoita.
Kyllä. Ja sitten tämä toinen, missä oli erään naisen 50-vuotiaat. Ja halusi jotain erityistä, niin sitten sovittiin näin, että mä tulen tuntia ennen hänen juhlinsa mingailemaan ja esitän hänen uutta poikaystävänsä, mikä oli aivan mahtavaa nähdä niitä vieraiden, koska osa oli se, että hei, mahtavaa, että vau. Wow. Ja jotkut oli se, että jahas, että mikäs jätkä sä oikein, että miten sä kuvittelet. Niin kuin tavallaan se oli mielenkiintoista sitten purkaa se ja tehdä siitä se juttu, mutta se oli hyvin, hyvin mielenkiintoisia tämmöistä, jos haluaa heittäytyä, niin kyllä niin sitä tilaakin on siihen heittäytymiseen.
Menikö toi läpi toi poikaystävä huijaus, niin menikö se läpi siis tämän naisen perheelle esimerkiksi?
No kato, silleen mä halusin vältellä heitä ehkä tässä näin, että en mennyt ihan niin kuin lähisukulaisille, mutta sitten just
sä et halunnut saada turpaa.
Niin, ja sitten ehkä heille se olisi ollut isompi, miten niin, mutta sitten joku 20-30 vuotta tuntenut. Ja musta myös hauska, kun alun perin puhuttiin, keskusteltiin tästä puhelimessa, että jos sä voisit olla vaikka niin kuin serkku tai ex-mies. Mä olisin, että kyllä mä haluaisin olla niin kuin oikein niin kuin uusi poikaystävä, koska että sitten siinä on jännitettä. Niin se oli vähän siellä niin, mutta uskooks ihmiset, että saisit mun poikaystävää, minkä mä oon vähän niin kuin loukkaannut siitä. Kyllähän mä voin olla, mä aika hyvässä kondiksessa, kyllähän mä, come on hei. Edes teoriassa voitaisiin miettiä, että mä oon sen poikaystävä.
Kiitoksia tästä.
Niin juurikin näin.
Hei Tomi Haustalla, sä oot tehnyt paljon keikkoja, erilaisia keikkoja. Sun huumoria löytyy myös Spotifysta. Onko sulla enää mitään opittavaa huumorista?
Koko ajan. Koko ajan oppii. Ja ehkä nyt tämä niinku suurin asia, mitä nyt oppinut, on tämä käsikirjoittaminen. Siis kun puhutaan noin viikon uutisista, niin se 3 vuoden rupeama, mitä nyt ollaan tässä tehty, niin se on ollut siis semmoinen iso oppimis, miten mä sanon, vuorioppimista koko ajan. Siinä koko ajan uusia elementtejä. Sitä tehdään televisiota kuitenkin vähän eri lailla kuin stand-upia, vaikka se naurun pohja on sama. Kyllä siinä niin kuin on ollut oppivuodet 3 vuotta, niin aika mahtavat.
Niin, Venla-voittaja Noin viikon uutiset lopetti tuossa viimeinen jakso Noin viikon uutisia, ja sitten tuli seuraavalla, oliko se nyt viime viikolla, tuli tämä Ruben Stillerin vetämä kulissien takana tyylinen, mitä selvii, tuli mieleen selviytyjä, tämä niin kuin kauden jälkeinen. Osallistujat osallistuvat keskusteluun ja käyvät läpi kauden tapahtumia. Mutta tämän tyylinen keskusteluohjelma teille siis oli. Mutta herää siis mielenkiinto siitä, että vaikka Noin viikon uutiset lopettaa, niin mitä tapahtuu käsikirjoittajan ryhmä? Onko teillä jo uusia tuulia tiedossa, että mitä alatte tekemään?
No sitä koko ajan selvitellään, niin kuin, että mitä tehdään TV-produktion tasolla, mitä voitaisiin tehdä. Että kiinnostushan tämmöiseen ajankohtaissatiriin on vielä olemassa ja vahva. Ja sitten toisaalta meillä myös on tämä, mitä tämä stand-up-porukka nyt lähtee tekemään tuosta käsikirjoituksesta. Mehän lähdetään kiertämään Suomen stand-up-kiertoita tehdään nyt niin sitten ensi maaliskuussa. Itse asiassa mikä on mahtavaa, että se saadaan niin kuin vielä, koska se... Sanotaan, että Jukan kauttahan se ääni yleensä tuli, että Jukka se kertoo ne jutut, nyt on ihan kiva, että päästään niin kuin käsikirjoittajat myös kertomaan omilla kasvoilla juttuja, kiertämään Suomeen, tehdä stand-upia siitä pohjalta. Mutta tämmöistä kahta suuntaa, että tehdään vähän live-keikkaa stand-upin kautta ja sitten niin katsotaan, mitä voitaisiin tehdä niin kuin ajankohtaisen satirin kautta. Että kyllähän nämä oppirahat nyt olisi kiva myös käyttää jatkossa hyödyksi sikäli, että saataisiin tuotettua uutta sisältöä televisiossa.
Mutta keskusteluja siis on ollut, että jossain määrin sama porukka jatkaisi jotain ohjelmaa tekemään, näinkö on?
No, sanotaanko näin, että mä voin vinkata sulle kerran, että ei ja 2 kertaa, että joo, että mä en voi puhua enempää, mutta sanotaan näin, että meillä on tosi hyvä tiimi, joka teki ihan saakelisti duunia ja valmis tekee saakelisti duunia, niin olisi se kummallista, jos emme saisi jotain aikaiseksi.
Sitä ne voi sitten maaliskuusta lähtien kiertueella ilmeisesti kuulla vielä näitä ohjelmasta pois jätettyjä vitsejä, mitä aina silloin tällöin saadaan nautiskella sosiaalisen median välityksellä.
Joo, niin tämähän on jännä siellä ilmiö nousi, että syystäkin ylijääneet vitsit on ollut ja kun muuten ei se kiertue tule niinkään ehkä olemaan niin ajankohtainen, niin noin viikon uutiset kiertue, vaikka tekijät onkin, mutta me varmaan pidetään se. Ja sitten mä oon myös ehdottanut semmoista, että jostain syystä mukaan päässeet vitsit asioita, missä voidaan purra, että mitä me oikein mietittiin, kun me otettiin tämän mukaan, mikä on semmoinen toinen ääripää sitten siihen.
Ei,
mutta kertojen nimi ei ole kuitenkaan syystäkin pois jääneet koomikot.
Ei, se olisi kyllä, se on aika brutaali pohja lähteä mainostamaan. Me oltiin ne, ketkä ei päässyt mukaan. Me ollaan sitä mieltä, että se oli ihan oikein tehty.
Hei, kiitos paljon Tomi Haustala, että pääsit meille puheen aamuun vieraaksi.
Hei, kiitos kun halusitte minut tänne.